ประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทนายคนสำคัญของจีนถูกจับกุมตัวก่อนหน้าการครบรอบ25ปีของเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินสหรัฐมีแผนปรับวีซ่าคนทำงานแบบ H1B สำหรับชาวต่างชาติให้น่าดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากประเทศต่างๆมากขึ้นมอนิกาเลวินสกี้ที่เคยมีสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีคลินตันเขียนบทความลงนิตยสารหลังปิดปากเงียบมานานนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการทำสำรวจเรื่องคอร์รัปชันซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับยุโรปโดยหน่วยงาน Transparency International ช่วงการศึกษาวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะแนะนำมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ค่าเรียนไม่แพงและข่าวเชิงสังคมเป็นเรื่องของการยุบหน่วยสอดแนมชาวมุสลิมในมหานครนิวยอร์กอย่าลืมติดตามนะครับเริ่มกันที่ยูเครนครับเจ้าหน้าที่ระงับการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าและออกทางตะวันออกที่เมืองโดเนสก์ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของยูเครนไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเหตุใดเที่ยวบินจึงถูกระงับและจะเป็นการระงับกินเวลานานเท่าใดสนามบินเมืองโดเนสออกแถลงการบนเว็บไซต์ซึ่งระบุว่าสนามบินจะปิดสำหรับเที่ยวบินเข้าและออกเนื่องจากเป็นคำสั่งของรัฐบาลทั้งนี้โฆษกของรัฐบาลบอกว่าการห้ามบินในเบื้องต้นนั้นจะมีระยะเวลา24ชั่วโมงแต่อาจจะถูกยืดออกไปหลังจากนี้ยูเครนกำลังเผชิญวิกฤตการเมืองครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับซึ่งปะทุขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อความรุนแรงทวีขึ้นในยูเครนเลขาธิการสหประชาชาติในบานคีมูนกล่าวผ่านสื่อของฝรั่งเศสว่าตนขอเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อบรรเทาความขัดแย้งในยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งกลุ่มแบ่งแยกที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งยึดเมือง12เมืองทางตะวันออกของประเทศอยู่เรียกร้องให้มีการลงประชามติเพื่อถามประชาชนว่าต้องการแยกตัวออกจากยูเครนและมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ครับจากยูเครนไปกันที่อียิปต์บ้างนะครับอดีตผู้นำทหารสูงสุดของอียิปต์จอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวว่ากลุ่มมุสลิมที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์ซึ่งชื่อว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นจะไม่กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหากว่าตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายเดือนนี้ขณะนี้ตามผลการวัดคะแนนนิยมของผู้ที่ลงสมัครประธานาธิบดีจอมพลซิซี่มีคะแนนนำหน้าอยู่นะครับและเขากล่าวในบทสัมภาษณ์กับสื่อว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งถูกทำรัฐประหารไปนั้นหมดอนาคตทางการเมืองไปแล้วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีซึ่งถูกนายพลซิซีโค่นอำนาจเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์คนแรกที่ไม่ได้มาจากกองทัพนะครับส่วนนายจอมพลซิซีนั้นได้ประกาศเกษียณอายุจากวงการทหารในเดือนมีนาคมเพื่อเตรียมสมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีและในวันจันทร์เขาบอกว่ากองทัพจะไม่มีบทบาทในการบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งนะครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดชนะการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ3ปีก่อนอย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าวถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลเฉพาะการว่าเป็นองค์การก่อการร้ายครับมากันที่เอเชียบ้างครับตำรวจจีนจับกุมตัวทนายนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งผู้รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นความพยายามของกรุงปักกิ่งเพื่อขู่ผู้ที่กำลังวางแผนเคลื่อนไหวเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินวันที่4มิถุนายนนะครับผู้ร่วมงานของทนายผู้นี้บอกว่าตำรวจจับกุมตัวนายปู่จี้เฉียง วันอังคารในข้อหาก่อความวุ่นวายทางการจีนไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหาที่แจ้งต่อนายปู่นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนทนายด้วยกันกล่าวว่าตนเชื่อว่าทางการจีนนั้นไม่พอใจที่ทนายปู่เข้าร่วมสัมมนาที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันเสาร์ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินทนายผู้นี้ทำงานให้กับบุคคลนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลหลายคนเช่นศิลปินไอ้เว่ยๆและสมาชิกของกลุ่ม The New Citizens Movement ซึ่งรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศจีนนะครับและตัวของทนายปู่เองนั้นก็เป็นผู้ที่ร่วมประท้วงรัฐบาลกรุงปักกิ่งในเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ25ปีก่อนเช่นกันครับมาที่เรื่องคล้ายๆกันนะครับแต่เกิดขึ้นในเวียดนามตำรวจเวียดนามจับนักรณรงค์2รายในข้อหานำข้อมูลมาเผยแพร่ออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับรัฐบาลเวียดนามครับกระทรวงความมั่นคงของเวียดนามกล่าวว่านายเหงียนฮูวินและเหงียนติมินถูกจับในวันจันทร์ที่กรุงฮานอยพวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เสรีภาพในทางที่ผิดโดยการโพสต์ข้อมูลที่บั่นทอนเกียรติและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐทั้งคู่อาจจะต้องโทษสูงถึงจำคุก7ปีหากว่าถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดนะครับการปราบปรามครั้งล่าสุดนี้เป็นการปราบปรามผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเวียดนามซึ่งในเวียดนามนั้นสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั้งหมดมีรัฐบาลเป็นเจ้าของครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับและชื่อของสตรีผู้นี้หลายคนอาจจะจำได้ด้วยครับหลายปีแล้วนะครับที่โมนิก้าเลวินสกี้ไม่ออกสื่อซึ่งหลายคนคงจะจำเธอได้จากกรณีอื้อฉาวเมื่อครั้งที่อดีตพนักงานฝึกงานที่ทำเนียบขาวผู้นี้มีสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่1990ล่าสุดโมนิก้าเลวินสกี้ซึ่งขณะนี้อายุ40ปีแล้วนะครับบอกว่าเธอมั่นใจว่าสามารถกล่าวอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันช่วยโอกาสต่อเธอเมื่อครั้งที่เขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามโมนิก้าลิวินสกี้กล่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นเรื่องที่สมยอมกันและเสริมอีกว่าเธอตกเป็นเบี้ยการเมืองโดยฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีบิลคลินตันโมนิก้าลิวินสกี้เขียนถึงเรื่องชีวิตของเธอลงนิตยสาร Vanity Fair ที่จะวางแผงเดือนนี้นะครับการออกสื่อของโมนิก้าลิวินสกี้ดูเหมือนว่าจะไม่เอื้อในช่วงนี้เพราะว่าอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งฮิลลี่รอดแฮมคลินตันซึ่งเป็นภรรยาของบิลคลินตันนั้นกำลังพิจารณาว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีหรือไม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านที่สนใจจะเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยคุณสามารถเข้ามาดูข่าวของเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมดูรวมทั้งภาพข่าวทั่วโลกด้วยนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้เป็นเรื่องของยุโรปครับTransparency International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชันเพิ่งจะเผยแพร่รายงานการศึกษาวิเคราะห์การทำงานของสหภาพยุโรปหรือ European Union รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐสภายุโรปนะครับและ Transparency International ระบุว่าการทำงานของสหภาพยุโรปยังมีจุดบกพร่องอยู่มากเจฟฟรีย์ยอนส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่สหภาพยุโรปถูกตรวจสอบการทำงานโดย Transparency International องค์การระหว่างประเทศที่สอดส่องดูแลเรื่องความโปร่งใสและปัญหาคอร์รัปชันและ Transparency International ก็ระบุว่าการทำงานของสหภาพยุโรปรวมทั้งสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องในยุโรปนั้นยังมีข้อบกพร่องอย่างสำคัญครับ
We identify a number of things, such as opaque EU decision making and lack of transparency in EU lobbying. We also see that there needs to be improvement in how the
คุณมาร์คเพราราหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Transparency International ชี้ว่า การศึกษาที่ว่านี้สามารถชี้ถึงจุดบกพร่องในการทำงานหลายด้านของสหภาพยุโรปนับตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจที่ลี้ลับไม่เปิดเผยและการขาดความโปร่งใสในการล็อบบี้การทำงานของสหภาพยุโรปซึ่งจากเรื่องนี้ Transparency International ได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการทำงานเพื่อขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มผู้ตัดสินใจระดับสูงของสหภาพยุโรปรวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องมีการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการทุจริตหรือที่เรียกว่า whistleblower รวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษบริษัทต่างๆที่พบว่าคอร์รัปชันให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยครับการล็อบบี้หรือการโน้มน้าวชักจูงให้มีการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนนั้นนับเป็นหนทางสำคัญสำหรับปัญหาคอร์รัปชันนะครับและรายงานของ Transparency International ก็ชี้ว่ากฎเกณฑ์ของสภาพยุโรปในการควบคุมการทำงานของกลุ่มล็อบบี้ยิสต์นั้นยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควรและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเจคอบเคิร์กกิการ์ดนักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ก็เห็นด้วยครับ
Absolutely imperative for an institution like the EU which is responsible for a lot of regulation for the entire continent of Europe and not having
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สถาบันอย่างเช่นสหภาพยุโรปซึ่งมีบทบาทความรับผิดชอบในการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆทั่วทั้งยุโรปนั้นจะต้องมีกระบวนการกำกับควบคุมล็อบบี้ยิสต์ให้เข้มงวดมากกว่านี้ครับในขณะนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้นำฝ่ายบริหารในหลายประเทศถูกกำหนดโดยกฎหมายให้ต้องเปิดเผยเรื่องการถือหุ้นหรือผลประโยชน์ทางการเงินของตนในธุรกิจต่างๆทางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆจะไม่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนแต่ในเรื่องนี้คุณมาร์คเพราร่าของ Transparency International ได้ชี้ว่าในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นยังไม่มีกลไกในการตรวจพิสูจน์การแจ้งเรื่องการถือครองผลประโยชน์ทางการเงินหรือหุ้นต่างๆของผู้บริหารหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติเท่าที่ควรครับ
However we found that there was no evidence to suggest that the financial information in these declarations is being systematically and comprehensively verified
นอกจากปัญหาในการไม่มีกลไกที่จะตรวจพิสูจน์การแจ้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินของผู้บริหารต่างๆในสภาพยุโรปแล้วคุณเจคอบเคิร์กกิการ์ดแห่งสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ได้เสริมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับสภาพยุโรปที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันเพราะว่าการแก้ไขเรื่องนี้อาจจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและปฏิรูปสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะมีความเชื่องช้าและยากลำบากพอๆกับการแก้รัฐธรรมนูญของสหรัฐเลยทีเดียวในขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าผู้คนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปราว 70% นั้นเชื่อว่าสถาบันต่างๆที่ทำงานอยู่ในสหภาพยุโรปนั้นมีความอ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาคอร์รัปชันได้และเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ของ Transparency International ก็เชื่อว่าถ้าหากบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และเห็นความจำเป็นแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะลดโอกาสความเสี่ยงของปัญหาคอร์รัปชันได้ก่อนที่ปัญหาคอร์รัปชันหรือเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นมาครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับ The Voice of America The Voice ofครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับจะมีบัณฑิตจบใหม่ออกมาหางานทำอีกนับพันๆคนในอเมริกาบัณฑิตเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีภาระหนี้สินติดตัวเฉลี่ยคนละราวๆ 29,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่กู้เงินมาเรียนและมาชำระค่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการหางานทำก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเงินเดือนนั้นจะพอสำหรับการผ่อนชำระหนี้จากการศึกษาหรือไม่เวลานี้มีผู้เสนอทางเลือกให้กับผู้ที่อยากจะได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่ว่าไม่อยากที่จะมีหนี้สินติดตัวเมื่อเรียนจบนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจากรายงานของ Business Week ครับ
ค่ะมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire เปิดตัวโครงการศึกษาออนไลน์หรือ College for America เมื่อต้นสัปดาห์นี้สำหรับปริญญาตรีที่นักศึกษาจะเสียค่าเล่าเรียนรวมแล้วเพียง 10,000 เหรียญไม่ใช่ปีละ 10,000 เหรียญ นะคะพอล เลบลังอธิการของมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าที่ค่าเล่าเรียนต่ำก็เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเสนอโครงการผ่านทางนายจ้างเช่นบริษัทขายอาหารจานด่วน McDonald's และ Partners Healthcare ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะลูกจ้างพนักงานของบริษัททั้งสองสามารถรับการศึกษาที่ว่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ขณะเดียวกันก็เป็นการอัปเกรดคุณภาพแรงงานของบริษัทด้วยส่วนการเรียนการสอนนั้นไม่มีการสะสมหน่วยกิตและมุ่งเน้นในเรื่องทักษะในทางปฏิบัติส่วนการสอบจะเป็นการทำงานในโครงการที่ลูกจ้างพนักงานจะต้องทำในการทำงานจริงสาขาปริญญาที่ College for America จะประสาทให้ผู้ที่เรียนจบรุ่นแรกๆนี้จะเป็นเรื่องการบริหารการบริการสุขภาพหรือ Healthcare Management และนิเทศศาสตร์นะคะอธิการพอล เลบลองบอกว่านักศึกษาที่ตั้งเป้าไว้คือผู้ที่มีงานทำและไม่ต้องการหอคอยงาช้างหรือเถาไอวี่เสริมความขลังให้กับปริญญาที่มุ่งหวังอธิการมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าโครงการนำร่องที่ได้ทำไปในปีที่แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเชื่อนะคะว่าแนวทางการศึกษาในลักษณะนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมีพลังไล่หลังคลื่นลูกเก่าได้อย่างแน่นอนค่ะ Teach your children well their father's hellนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาเมื่อเรียนจบแล้วก็ต้องหางานทำใช่ไหมครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจที่จะทำงานในสหรัฐครับกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐประกาศแผน2ฉบับเพื่อดึงดูดผู้ที่มีทักษะการทำงานสูงให้เข้ามาประกอบอาชีพในสหรัฐนะครับข้อเสนอข้อแรกนั้นเกี่ยวกับการยืดสิทธิ์การทำงานให้กับคู่สามีหรือภรรยาของผู้ที่ถือวีซ่า H-1B ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขอใบเขียวหรือ Permanent Residence สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับภาคธุรกิจของสหรัฐอาศัยวีซ่าชนิด H-1B นี้เป็นใบอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในสาขาวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสาขาพิเศษอื่นๆนะครับส่วนข้อเสนอที่2คือการยกเลิกอุปสรรคที่เคยกีดขวางการอยู่ในสหรัฐสำหรับแรงงานทักษะสูงจากหลายประเทศเช่นชิลีสิงคโปร์และออสเตรเลียเป็นต้นครับกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าข้อเสนอ2ข้อนี้น่าจะช่วยทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆในสหรัฐทั้งยังดึงเงินทุนใหม่ๆเข้าประเทศด้วยครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐครับวันนี้นักลงทุนเทขายหุ้นหลายตัวเลยนะครับเนื่องจากความกังวลว่าราคาหุ้นในสหรัฐนั้นอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับดาวโจนส์ลดลง130จุดปิดที่ 16,401ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา57จุดปิดที่ 4,000 กับอีก81 S&P ถลายลง17จุดนะครับปิดที่ 1,868 ราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,307 กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นหนึ่งดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก35สตางค์ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวสังคมมานำเสนอในช่วงต่อไปครับ ครับสำนักงานตำรวจของมหานครนิวยอร์กได้ยุบหน่วยสอดแนมชาวมุสลิมตามสุราและสถานที่ที่คนมุสลิมเข้ารวมตัวกันแล้วหน่วยสอดแนมนี้ตั้งขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วภายใต้การบริหารของนายกเทศมนตรีคนเก่านายไมเคิลบลูมเบิร์กเพื่อสืบหาเบาะแสแผนก่อการร้ายและแผนสมคบคิดต่างๆในชุมชนชาวมุสลิมในหลายลัทธินะครับในมหานครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้ชุมชนต่างๆได้เรียกร้องเกี่ยวกับหน่วยสอดแนมนี้มาโดยตลอดโดยชี้ว่าการสอดแนมชาวมุสลิมนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานครับอาดัมฟิลลิปส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณไมมุนาอับดุลฮาคิมก็เหมือนกับชาวนิวยอร์กทั่วไปนะคะที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายต่อสหรัฐ 9/11 เป็นนาฬิกาปลุกแก่ชาวสหรัฐให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าในฐานะชาวมุสลิมเธอตกใจที่สุเหร่าอิสลามิกบราเธอร์ฮูดในเขตฮาเลมที่เธอและครอบครัวเป็นสมาชิกตกเป็นเป้าของหน่วยสอดแนมของสำนักงานตำรวจมหานครนิวยอร์กนะคะและเธอถือว่าข่าวการยุบหน่วยสอดแนมนี้เป็นข่าวดีค่ะ
Well, I'm happy to hear that it's about time
เธอบอกว่าสุเหร่าที่ตนเองและลูกๆเป็นสมาชิกถูกสอดแนมทำให้รู้สึกแย่ไปตามๆกันนะคะและถือเป็นเรื่องดีแล้วค่ะที่มีการยุบหน่วยสอดแนมนี้เสียทีทางด้านคุณอับดุลซาบีเจ้าหน้าที่ดูแลสุเหร่าและชาวมุสลิมที่เคร่งครัดคนหนึ่งก็แสดงความยินดีต่อข่าวการยุบหน่วยสอดแนมของตำรวจนี้ค่ะ
I'm very relievedThey are starting to see that we are very peaceful people.
เขากล่าวว่ารู้สึกโล่งอกนะคะที่หน่วยสอดแนมถูกยุบไปแสดงว่าทางตำรวจนิวยอร์กเริ่มเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นคนรักสงบและไม่จำเป็นต้องคอยสอดแนมค่ะเขาบอกว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมความสงบสุขแต่เมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามนะคะว่าไว้ใจตำรวจหรือไม่เขาตอบว่าเขาเชื่อมั่นในพระศาสดาเท่านั้นค่ะทางด้านอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชิดประธานสภาผู้นำมุสลิมแห่งนิวยอร์กชี้นะคะว่าชาวมุสลิมยังรู้สึกไม่พอใจต่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กเรมอนด์เคลลี่ที่สอดแนมชาวมุสลิมค่ะ
So many of the imams conveyed a great sense of betrayal to know that they had been working with the NYPD, working with Police Commissioner Kelly.And all the time they would be inspired on.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้นำชุมชนมุสลิมทั่วเมืองต่างพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานตำรวจนิวยอร์กมาตลอดค่ะอิหม่ามหลายคนจึงรู้สึกนะคะว่าถูกหักหลังที่ร่วมมือกับทางตำรวจแต่ว่ากลับถูกสอดแนมพวกเขารู้สึกว่าตำรวจใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อสอดแนมกิจกรรมของคนในสุเหร่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชิดมองเรื่องนี้ในทางบวกค่ะโดยบอกว่าการยุบหน่วยงานสอดแนมนี้แสดงว่านายบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กคนปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะเลิกล้มการสอดแนมต่อประชาชนที่ต่างศาสนาเชื้อชาติและต่างผิวพรรณค่ะ
But how that's going to translate into policyRemains to be seen.
แต่เขาแสดงความไม่แน่ใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคตินี้จะนำไปสู่แนวนโยบายหรือไม่ค่ะเขาเห็นว่าการออกนโยบายของตำรวจนิวยอร์กในยุคศตวรรษที่21เป็นงานที่ท้าทายมากเพราะต้องปกป้องความสงบสุขของประชาชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนค่ะแต่แม้จะเป็นความท้าทายนะคะเขาบอกว่าตำรวจนิวยอร์กจะต้องทำให้ได้เพราะว่ากินเงินเดือนนะคะในขณะที่ผู้นำชุมชนชาวมุสลิมตำรวจนิวยอร์กและนายกเทศมนตรีจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นของตนเองในการสร้างความเชื่อมั่นบรรดาผู้นำชุมชนมุสลิมกล่าวนะคะว่าการปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางการยกเลิกการสอดแนมต่อคนมุสลิมอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ทางการนิวยอร์กยังต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กจากการก่อการร้ายทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐค้นพบว่าโปรตีนในเลือดของหนูหนุ่มในห้องทดลองช่วยให้หนูสูงอายุกลับวัยได้นะครับฟังรายงานจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะมีรายงานวิจัย2ชิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Science ฉบับล่าสุดนะคะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายงานที่ทำในเรื่องนี้ว่าได้พบว่าโปรตีน GDF11 ซึ่งมีในระดับสูงในเลือดของหนูหนุ่มช่วยให้การทำงานของสมองและกล้ามเนื้อของหนูอายุสูงกว่าทำงานได้ดีขึ้นโดยดูเหมือนว่า GDF11 เ ไปกระตุ้นการสร้างเส้นโลหิตใหม่ๆในหนูสูงอายุนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดำเนินการทดลอง2วิธีด้วยกันนะคะวิธี1เขาเย็บผิวหนังของหนูหนุ่มกับหนูสูงอายุเข้าด้วยกันซึ่งก็คือเชื่อมต่อระบบหมุนเวียนของโลหิตของหนู2ตัวนี้และโลหิตของหนูหนุ่มที่มี GDF11 ในระดับสูงกว่าไหลเวียนผ่านหนูทั้ง2ตัวในการทดลองอีกวิธีหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ทีมเดียวกันนี้ฉีดโปรตีนของเลือดจากหนูหนุ่มให้กับหนูสูงอายุและพบว่ามีการสร้างเส้นโลหิตขึ้นมาใหม่ในหนูสูงอายุมีการหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้นและเห็นสัญญาณบ่งบอกการกลับวัยในเนื้อเยื่อทุกส่วนที่พิจารณาดูศาสตราจารย์ลีรูบินซึ่งสอนเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์และชีววิทยาการฟื้นฟูสภาวะเสื่อมหรือ regenerative biology ที่สถาบันสเต็มเซลล์ของฮาร์วาร์ดและทีมงานค้นคว้าวิจัยผลกระทบของ GDF11 ต่อเนื้อเยื่อในสมองอธิบายว่า
This simple surgery infusing an old mouse with young blood actually produced some structural changes
ศาสตราจารย์รูบินบอกว่าศัลยกรรมง่ายๆที่เย็บผิวหนังของหนู2ตัวติดกันนำเลือดหนูหนุ่มเข้าไปหมุนเวียนในระบบของหนูสูงอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสมองของหนูสูงอายุและทำให้สมองกลับเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกนะคะนักวิจัยเอมี่เวเจอร์สซึ่งร่วมทีมงานอยู่ด้วยพบว่า GDF11 ซ่อมแซมสภาวะเสื่อมของสมองที่เกิดขึ้นเพราะมีอายุมากขึ้นส่วนในการทดลองที่ใช้โปรตีนในเลือดนักวิจัยหญิงและเพื่อนร่วมทีมงานสังเกตเห็นหัวใจของหนูสูงอายุที่โตและอ่อนแอกลับคืนใกล้ขนาดปกติและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดความหวังว่าอาจนำผลงานไปประยุกต์หาวิธีบำบัดโรคต่างๆเช่นอาการหัวใจวายในขณะที่หัวใจคลายตัวหรือ diastolic heart failure โรคสมองเสื่อมและโรคประสาทที่มีอาการสั่นหรือ Parkinson's ได้ต่อไปในอนาคตนะคะแต่ศาสตราจารย์ลีรูบินของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเตือนว่าโปรตีนในเลือดไม่ใช่ยาอายุวัฒนะและเป้าหมายของการวิจัยค้นคว้าคือการปรับช่วงชีวิตให้มีคุณภาพไม่ใช่ยืดอายุออกไปค่ะ
In other words even if you didn't live more years at least you could
กับรายงานเรื่องเลือดจากสัตว์วัยอ่อนที่สามารถทำให้สัตว์สูงอายุกลับวัยได้นะครับโดยคุณนิตยามาพึ่งฟงฟังรายงานนี้ฉบับเต็มได้มาที่เว็บไซต์ของเรานะครับvoathai.com แล้ววันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สังคมผู้สูงอายุที่เปิดขึ้นในหลายๆประเทศนี้ก็เลยต้องหาวิธีการทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งร่างกายและจิตใจนะคุณรัตพล
ครับสงสัยคุณนิตยาก็คงจะไปรับเลือดหนูสาวมานะครับทำข่าวเต็มที่เลยเรื่องนี้เลยต้องไปฟังแบบเต็มๆอีกทีที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com
อันนี้ศึกษาในหนูใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ว่ายังไม่ได้แนะนำว่าคนจะนำมาใช้เมื่อไหร่ได้อย่างไรจะวิจัยต่อเนื่องอย่างไรเขาทิ้งท้ายยังไงบ้างคะ
ยังครับเพียงแต่ให้ข้อคิดเรื่องการมีชีวิตที่ยืนยาวว่า